Abartılık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 8. iyuli. Havarlar günleri miyken, gözetim programlarımızı eşittirmeden olun, günün sağladığın tezelikleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Mevdan Tarih.
Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysaça mazmuny. Türkmen parlamentiniň başlygy Avadana bardy. Siriýanyň hamy şäherinde 13 000 adam protest geçirýär. Usuw boýunça ýarysda türkmen sportmenler 4 medal aldy. Indi şu we beýle kabarlaryň dolurak mazmuny. Şuň Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Akça Nurverdiýa we Avadana bardy. Barp şäheriň ýaşajylaryny asudyla çağırdy. Bu barada Associated Press habarlar gullugy maglumat berýär. Dün Aşgabatyň gulyndaky Avadan şäheriniň gün ortasynda ýerleşýän ýara gammarynda uly partlama boldy we ol ýerde güýçli ýangyn hem emele geldi. Partlamanyň bolan ýerine gulyndaky binalary güýçli ziýan ýetendigi hem aýdylýar. Avadan şäheriniň ýaşajylarynyň biri bolan waka barada Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Yanın üstü başlattı. Nemedip atırıp bar, yer titren yalak, cahilir, tırtırlap.
Türkmenistan'ın resmi havar kulluğu, Huva'nın aşı hızmı neticesinde Ammar'daki feyverklerin atılması sebeple partlama yüze çıkındığı varada mağlumat veriyer. Resmi aşıbat ölünlerin ve ulu yıkıntılığın yokluğunu haber veriyer. Ama kararsız çizmeler adım itkilerinin ve yaralanan adımların bağırdığını aydiyarlar. Meclisin maçlığı Akçı Nurverdiyeva, Avadan şehrinde duran vakalar sebeple cahilerine zeper yetenleri teyze ölürün verilecektiğini aytti, deyip Associated Press haber veriyer. Siriýanyň hamy şäherinde 13 000 adam illerinde zeýtun agajynyň şahalaryny götürüp köçelere çykdylar. Protestçiler prezident Başar al-Asadyň rejiminiň soňlanmagyny talap edýärler. Bir hepde mundan ozal hem 300 000 töwereg Siriýeli hamada demonstrantsiýa geçiripdi. Şol bir wagtda Siriýa Birleşen Ştatlary özüniň içerki işlerine goşulýandygynda aýplady. Mundanyň Amerikanyň Siriýadaky elçisi hamy şäherine baryp ol ýerde 13 protestçi bilen duşuşupdy. Britaniýanyň polisiýasy News of the World gazetiniň ozalky redaktory Andy Colson-y tutup etdi. Ýurtdaky ýaşajylaryň telefon gepleşiklerini dinlemek bilen bagly duran dabadan soň meşhur Britan gazeti ýapylypdy. Premier-minister David Cameron-yň ozalky aratnaşyk başlygy hem bolan Colson häzir Londonyň polisiýa merkezleriniň birinde saklanýar. Britaniýanyň premier-minister Cameron telefon hakerlik galmagynyň dowly we garaşsyz ýagdaýda deňilmegine çagyrys etdi.
Azatlyk radiosy,
habarlar. Azatlyk radiosy, habarlar.
Pakistanyň Karaçi şäherinde ýurdun polisiýasyna howpsuzlyk güýçlerine degişli bolmadyk ýaraglary adamlara garşy duýduruş bermezden od açmagy ygtyýar berildi. Karaçyda 3 gün bäri ýaraglary çakmyşmalar dowam edýär. 60 töwereg adamyň ölendigi aýdylýar. Bu ýagdaýyň näme sebäp bilen ýüze çykandygy anyklanýar. Hökümetiň berýän maglumatyna görä, dürli etnik toparlardan bolan 2 sany siýasy partiýanyň wekilleri öz aralarynda çakmyşýarlar. Gürjistanyň prezidenti Mikhail Saakashvilinin metbuat wekilinin aýtmagyna görä, dün tutsak edilen 4 tane fotojurnalist içalalar toplumunyň agdalary bolup durlar. Bu tutsak etmeler olaryň jurnalistika işi bilen bagly däldigini hem metbuat wekil sözüne gosdy. Tutsak edilen fotojurnalistler daşary ýurdun behwitleri üçin içalaçylyk etmekde aýplanýarlar. Emma resmiler olaryň haýsy döwletiň behwidini arandygy barada maglumat bermedi. Israel Palestinanyň goldaýan 2 sany Amerikan raýatyna ýurdy girmäge ruhsat bermedi. Berilen maglumata görä bu aktivistler Tel Aviv'in golyndaky Ben Gurion aeroportundaky çäherlere gatnaşmak isläpdirler. Bu ýere Palestinanyň goldaýanlarynyň ýüzlerçesiniň ýygnanyp protest manifestasiýasyny geçirip, soňra da Iordan deriýasynyň çep kenarına ýürüş etmegi planlaşdyrýandyklary aýdylýar. Israiliň hökümeti bu aksiýanyň gatnaşyjylary bolmakda guman edilen adamlary ýurda göwermejekdigini öňünden duýduryp. Европа севтінде 2007 жыл билен деңиштирилгенде 2009 жылда адамдардын өз жандарына каст этмелери артыптыр. Баарлыкчылардын айтмагына көрө, бу жагдайы ыктысады чөккүндүк себепли ишсиздигин артмагы ве кирдежилердин петилмеги себеп болуптур. Бу барада акбарлыклар Lancet журналында чап edildi. Şuwun mütürde müňlerçe adam ozalyk prezident Hosni Mübarek rejimde urundaky pidalar üçin adalaty talap edip ýurdun köçelerine çykdylar. Protestçiler ýurdun wagtlaýyn harby dolandyryjylarından ýurdun demokratiýalaşdyrylmagy boýunça açyk planyň hödürlenmegini hem talap etdiler. Azerbaycanın paytaxtı Bakuvda geçirilen usu boyunca ilkinci klublar arasındaki Evrazya çempionatında Türkmen sportsmenleri 4 medale almağı başardılar. Usunun Halkar Federasyası tarafından kurnulun bu yarısta Türkmen sportsmenleri 2 kümüş ve 2 bürünç medale eye voldular. Hormatlı dinleyiciler siz günün mühim havarlarının kabi yerler bilen günü fiyerde tanış oldunuz. Azatlığın tolkunlarında kalın.